wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa 14-ka bisha February sanadkuna waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddana galabtan waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah: guddigii farsamo ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo oo sheegay inay heshiis ka gaareen khilaafka doorashada Soomaaliya.
Muhiimadda marka waxaan isleeyahay ma aha qodobada iyo waxaa weeyaan fulintooda. Waxaa laga yaabaa heshiiskii 17-ka Sebtembar in wax badan la isla fahmay, wax badanna ay qornaayeen, laakiin fulintii ee ahayd midda keentay isjijiidka tirada badan in wax isla fahmi waayo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Galadaha Ilaah iyo xurmada garan markaatuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul daraystuhuye garaadada la siin waxaa agyaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garnaqi doona.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku wargelisay qaar ka mid ah shaqaalaha xafiisyada dowladda inay guryahooda iska joogaan si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19 oo ku soo laba kacleeyay Soomaaliya.
Qodobadaas iyo qaar kale ayaa dhageysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duufaano wata baraf iyo roob iyo dabaylo aad u qabow oo Sabtidii ilaa Arbacada maanta ah ka socda qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka. Qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara Mareykanka ayaa aad u saameeyey gobollada Texas, Louisiana, Tennessee, Kentucky iyo North Carolina. Saraasadii shalay may dadka 3 qof ayaa laga helay xeebaha gobolka North Carolina, halka magaalada Houston ay ku dhinteen qoyska kooban 4 qof kadib markii ay ku gubteen dab ay dugsanayeen. Gobolka Texas ugu yaraan 4 million oo guri iyo xafiisyo ayaa koronto la'aan ah. Hay-adda qaran ee saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digtay in ilaa iyo 147 million oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa Mareykanka xilliga qabow ee jiilaalka. Qaramada Midoobe ayaa ka digtay halista iyo rabshadaha ka dhalan kara banaanbaxyada ka socda dalka Myanmar. Dibadbaxayaasha ayaa dhigaya mudaaharadyadii ugu ballaarnaa dalkaasi iyagoo ka soo horjeeda askarmiga militarigu kula wareegay talada. Kumanaan qof ayaa maanta oo Arbaca isugu soo baxay wadooyinka magaalada ugu weyn ee wadankaasi ee Yangon, iyaga oo iska dhiga tiray amarka militariga oo mamnuucayay isku imaatinka iyo dadka inay soo ururaan. Dibadbaxayaasha ayaa jidadka halbowlaha ah ku xidhay baabuurtooda iyagoo iska dhigaya dad ay baabuurta ka xumaadeen, tallaabadaas oo ah farsamo cusub oo loogu hortegayo in gaadiidka ciidamada ammaanku ay soo galaan wadooyinka banaanbaxyadu ka socdaan. Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa waraab furan oo ay soo saareen uga codsaday madaxweynaha xisbiga Mareykanka Joe Biden inuu meel mariyo heshiiskii nabadeed ee 2020-kii, kaasi oo ay ku tilmaameen habka ugu wanaagsan ee loo soo gabagabayn karo dagaalka muddada dheer ka socday Afghanistan. Madaxa wadahadallada nabadeed u qaabilsan maleeshiyada Taliban Mulla Cabdulwaxid Qani Bardar ayaa sheegay in baaqan uu u diray maamulka iyo shacabka Mareykanka isagoo ugu baaqay shacabka Mareykanku in ay la xisaabtamaan madaxdooda si loo meel mariyo heshiisyadii nabadeed ee ay labada dhinac hore u fala saxeen.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka ah inala socodsiinayay halkaas kala socoteena oo laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeynay guddiga farsamo ee ka kala socday dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay xal ka gaareen arrimaha la isku hayay ee doorashada Soomaaliya ee dib u dhaca ku keenay. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddiga farsamada labadii cashay la soo dhaafay ku shirsanaa magaalada Baydhabo kana arisanaya qodobada waaweyn ee hareeraya arinta doorashada Soomaaliya ayaa waray ka soo saareen Baydhabo waxay ku sheegeen in waxyaabihii ugu waaweynaa kulankooda laga gaaray isfaham guddiga farsamada ka socda dawladda dhexe federaalka dawlad goboleedada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa loo xil saaray in isku soo dhawaasho ka sameeyaan qodobada ku geedaaman muranka doorashada Soomaaliya taasoo gundhig u ahayd arinta gobolka Gedo guddiga doorashada magacaawda dawladda dhexe Soomaaliya iyo midda laga yeelay arinta kuraasta reer Waqooyiga gudoomiyaha guddigaasi Saalax Axmed Jaamac oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in guddiga farsamada ku shirsanaa Baydhabo isku soo dhaweeyeen qodobada la isku hayay iyagoo ku baaqashay in isku yimaadaan madaxda dawladda dhexe Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada
guddigu waxay si gaar ah diirada u saareen dhirandirinta farsamada iyo xal u helida qodobadan hoos ku qodobka koobaad oo ahaa cabashadii laga muujiyay in qaar ka mid ah xubnaha guddiyada doorashooyinka aysan waafaqsanayn habraacyada iyo shuruucda xubinnimo ee guddiyada doorashooyinka lagu qeexay ee lagu qeexay 17-kii September 2020 gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay'adaha amniga qodobka labaad ee guddiga doorashada saareen waa xal u helida guddiga doorashada kuraasta Soomaaliland qodobka saddexaad isna waxa weeye xaaladda gobolka Gedo iyo doorka doorashada ay ku leedahay qodobka afraadna waxa weeye adkeynta qoondada haweenka qodobka shanaadna waa jadwalka qabsoomidda doorashada shanta qodob ayay guddigu ka wada xajootay guddigu waxay hal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobada kor ku xusan waxayna madaxda golaha wadatashiga qaranka u gudbinayaan soo jeedinta guddiga si ay u meelmariyaan guddiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqayaan madaxda golaha wadatashiga qaranka inay shir isugu yimaadaan 18ka February 2021
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashir Muqdisho waru ka soo saaray maanta wuxuu hoos ka xariiqay in arinta reer Waqooyiga ay doonayaan in iyaga loo madax banaayo inay isku maamulaan arinta doorashada gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya warkiisa qoraalka wuxuu ku sheegay in arinta la xariirta wada xaajooda reer Waqooyiga dhaxdoodaysan meesha oolin wuxuuna hooseeyay doonayaan si la mid ah sida isku maamulayaan doorashooyinka kale in loo dhaaf reer Waqooyiga arintooda wasiirka hore wasaaradda warfaafinta maxamed abd khayr maray ayaa weydiiyay waxyaabaha ugu waaweyn ee reer waqooyiga ay rabaan in looga hadlo arinta doorashada gaar ahaan midda reer waqooyiga
doorkaygu waxaan doonaynaa inuu noqdo waxa ugu horeysa waxaan nahay qayb ka mid ah dalka 130 ka badan labadii jamhuuriyadood ee 1906 ku midoobay jamhuuriyadda Soomaaliya qayb ka mid ah baan u taaganahay marka waxaan doonaynaa inaanu ismaamulno doorashada u madax banaanaano annaku samaysano maamulkayaga hadda halka la doonayo in madaxtooyada iyo xukuumadu ay arrimahayaga si gaar ah oo aan waafaqsanayn sida maamulka goboleedka kale u maamusho ama maamulada kale meelaha kale doorashadu ka dhacayso si khalada inay u maamusho ayaan diidanahay waxaan doonaynaa in arrimahayaga u madax banaanaano waxaan isku haynaa guddi maaha dad reer waqooyi isma hayaan xukuumadda ayaa si khalad ah arrinteeda u maamushaa
bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar ah isha ugu haysa shirka ka socda Baydhabo iyo arrimaha doorashada Soomaaliya la waxay ku celiyeen in muhiim ay tahay in doorka beesha caalamka meesha uusan ka bixin inta xal waara la gaarayo Professor Liban Ciise oo la hadla V O A ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay xoojiyaan dadaalada lagu kor joogteynayo in wadahadaladu ay miro dhalaan
walaa halka wuxuu ku jiraa in doorashooyinka muranka keenay in hore loo galo dhinacyaduna ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadda laana qolo kastaba waxay doonaysaa ummadan inay hoggaan u noqoto haddaad hoggaan u noqoto oo meesha khilaaf uu ka dhaco oo dawladdii iyo shacabkii sidii tusbax furmay oo amal uu noqdo laana rabsho kasta waxay kicin kartaa wax weyn oo aan la filanaynin shacabkan oo kasoo daalay dagaalo sokeeye rajo xumo ay ku dhacday maxayala fara badan marka in dib ay ugu dhacdo waxyaalahan oo kale khilaafaadka siyaasiga waxyaalo weyn buu keeni karaa ana waxay la tahay marka in la ilaaliyo nabadda ayaa ka uulisan inkastoo mudaharaadyadu iyo waxyaalaha xaq dastuuri ay tahay laakiin in loo meeldayo waqtiga ay ku habboon tahay iyo in la fiiriyo iyadoo la ogsoon yahay hadda fariimaha ka imaanayo shirarkii ugu dambeeyay inay wax u soo dhawaadeen la rajaynayo bal in la sugo laga dhursugo ayaa dadku aad ugu talinayaan laakiin dadku inay cabbiraan xaqooda xaqay u leeyihiin laakiin la eego waxa ka imaan kara iyo cabsida dadka in aad arrintaas yani tixgelin xooga la siiyo.
Hadda waxaa socda dadaallo beesha caalamka hormuud ay ka tahay, waxaana aada isha loogu hayaa shirka baydhabo ku soo idlaada guddigan ay soo saareen iyo kulanka dambe dhexmari doona dowladda dhexe Soomaaliya, dowlad goboleedyada, arrintaas ay kaga arrisanayaan arrimaha doorashada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba heshiiskan ay guddigan farsamadu gaareen maxay uga dhigan tahay siyaasaddii cakireed ee Soomaaliya? Mise ka fuliya madaxdii markii horeetu ku guuldaraysatay inay heshiiyaan ee xubnaha guddigan matalayaan? Su'aalaha iyo kuwa kaleeta ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Khaalid Maxamuud Macalin oo ka mid a baryayaasha jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Sida ka muuqata warmuudsiyeedkii ay soo saareen maalintii shalay ahayd, waxaa ka muuqatay in arrintooda ay kala soo jeedin oo markii ay wada fadhiisteen dhammaan qodobada la isku hayay oo dhan oo ay u weynaayeen saddex qodob oo ahayd arrintii guddiga doorashooyinka oo maamul goboleedyada iyo dadka kale stakeholderska oo xiga ka muujinayeen concernka iyo arrintii ahayd gobolka Gedo iyo arrintii ahayd gobolada Waqooyi Soomaaliland. Arrintaas waxay yiraahdeen waxaan ka gaarnay isfaham dabcan labada shir ee hore ama saddexda shir ee hore dhacay ee dhismareebka dhacay intaba waxay ahaayeen waxyaabo oo meesha oo la isku haystay ama accesska ugu weyn ay ku dul wareeganaysa arrinta halkaasi ahayd ilaa markii ugu dambeysay shirkii ugu dambeysay madaxweynaha uu ka qayb galo. Guddigan runtii waxaa iska soo xulay qolada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo shanta maamul goboleed oo lagu daro gobolka Banaadir si uun mar kale aysan wajigabax aysan ula kulmin madaxda iyo madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo madaxdooda oo sidii ka dhacday dhusmareeb oo kaleenta aan lagu kala kicin bal intii wax lasoo dhiraan dhiriyay wax laisla ogol yahay ama adliist la soo dhaweeyo. Muhiimadda marka waxaan isleeyahay ma aha qodobada iyo waxaa weeyaan fulintooda. Waxaa laga yaabaa heshiiskii 17-ka Sebtembar in wax badan laisla fahmay, wax badanna ay qornaayeen, laakiin fulintii ee ahayd midda keentay isjiijiidka tirada badan in wax isla fahmi waayo.
Waa gartay. Marka heshiiskan guddigan farsamada ay soo saareen macnihiisu ma yahay heshiis madaxdii ay matalayeen ay gaareen oo la dhihi karo waa heshiiska ma dambeysa?
Mushkiladu waxay tahay colaadow heshiiska waxba nalooma soo bandhigin. Waxaa la yiri un qodobda la isku hayo waa ku heshiiyeen, sida loogu heshiiyey kama warqabno. Sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa yaa tanaasulay yaanan tanaasulayn, maxaa lagu heshiiyey, yaa la isku soo jiiday, win win solution maa la sameeyey, waxyaabaasoo dhan ama qolama compromise maa la sameeyey, waxun miyaa la kala bislaystay ama waxun miyaa la kala qaatay waxyaabahaasoo dhan waxaan aad u fahamsanahay maaha. Marka aad fiiriso warqadda warmuusiyeedka ay soo saareen qolada guddiga, waxay sheegeen in qodobada la isku hayay in is-afgarad laga gaaray ama isfaham guud laga gaaray, islamarkaana ay u gudbinayaan madaxda sare. Sideedaba Soomaalidu markay wada fadhiisato ma heshiin wayso oo waxun waa la isla fahmi karaa, laakiin meesha ay mar walba sarta ka qoronsan tahay ama ay dhibaatada ka imaanayso waxaa weeyaan fulintii heshiiskaasi oo markii waa la guda galaa la yiraahdo oo qolo walba sida ugu sawirnaa si aan ahay markay soo baxda markaas sacabaadka iyo qaylada ee imaanaysa markaasoo qalintana waxaa ku fiicnaa lahayd in oo isfaham iyo mar kale intii la wada fadhiistay isqancin iyo ayada oo maxaa la yiraahdaa la iswato ugu dambeyn meeshii la rabay la isla gaaro.
Marka waa rajo soo iftiimaysa cakirnaantii siyaasadda ee Soomaaliya ka jirtay.
waxaan isleeyahay waa albaab furmay oo at least xataa haddii aan fahnay in aan guddiyo aan dirsano islamarkaana guddiyadaas ay wax soo dhiraan riyaan intii wajigabax uu ku dhici lahaa odayaasha intay soo fadhiistaan, haddana ayaga iyo qalinkii iyo gorgortanki iyo warqada dusheeda ay ku gorgortami lahaayeen in daaha gadaashiisa la gorgortamo oo qolo walba intay wax soo dirsato wax laisloogaa marka ugu dambeysana la saxiixo waa habreen magaalnimaha shirarka caalamigaan ay u dhacaan. sidaa ka warqabtiin madaxda adduunyada marka ay wada shiraan warqadun baa la saxiixaay oo guddiyaha ka shaqeeya marka arinto waxbaa lasoo dhiraan dhiriyaa. arrintiina hadda sidaasoo kale u eg tahay, waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaagsan oo la qaaday.
kaasi waxa uu ahaa Khaalid Maxamuud Macalin oo ka mid a baryayaasha jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, una warramayay Maxamed Colaad Xasan.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha xafiisada dowladda ku wargelisay inay guryahooda iska joogaan si looga hortago faafista xanuunka COVID-19 oo ku soo labatacleeyay Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Qoraal ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha intooda badan la fasaxay isla markaana ay soo shaqo tagayaan oo kaliya inta aan looga maarmin xafiisyada hay'adaha dawladda qaybahooda kala duwan. Waxaana la hakiyay isu imaatanka shaqaalaha si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19. Wasaaradda ayaa amartay in shaqaalaha intooda badan ay ku soo shaqeeyaan guryaha iyagoo adeegsanaya aaladda internetka, waxana ay sheegtay in agaasimiyaasha kaliya looga baahan yahay in ay xarumaha shaqada yimaadaan kana howlgalaan. Go'aanka wasaaradda shaqada ayaa soo baxay kadib markii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in uu mar kale soo laba tacleeyay xanuunka COVID-19 iyadoo ay aad u kordheen kiisaska cudurka ee dalka, sidoo kalena loo baahan yahay tallaabo taxadar leh si looga fogaado cudurka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta dawladda kala hadlay shacabka ayaa ku baaqay in la yareeyo isumaatanka bulshada si loo xakameeyo cudurka xilli ay mucaaradku qorsheynayaan in maalinta Jimcaha ay dhigaan mudaaharaad ballaaran oo dawladda looga soo horjeedo.
Walaalayaal, sida aad la socotaan, waxaa soo laba kacleeyay xanuunkii halista ah ee coronavirus ama COVID-19. Maalmihii la soo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa badanna waa uu soo ritay. Sidaa darteed, fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibad. Waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan. Fadlan, fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayaan, sida faradhaqa, kala fogaanshaha, xirashada af xirka ama maskiga, in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, in aan joojinno isu imaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii lamid ah. Waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka, waxgaradka, culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada ay ku aadan khatarta cudurkan koronaha. Dowladdu waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalida xanuunkan, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah. Dhammaanteen aan dadaalno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, waxaan ka baryayaa inuu ummadeena noo badbaadiyo. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa horay u joojisay duulimaadyada dibadda ee gudaha Soomaaliya markii xanuunkan uu ka dilaacay waddanka bishii Maaj sanadkii hore, iyadoo hakisay kulamada dadweynaha iyo waxbarashada dalka, taasoo qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus. Inkastoo dhowr bil kadib dib loo fasaxay, haddana lama oga tallaabada tan xigta maadaama uu soo laba tacleeyay xanuunka COVID-19. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kadib iska horimaadyo ciidan oo kooban oo dhowaanahan ka jiray xadka labada dal ee Suudaan iyo Ethiopia, kuwaas oo keenay in Suudaan ay qabsato dhul ay sheegatay in Ethiopia ay gardarro ku haysatay, ayaa ururka jaamacadda carabta labada dhinacba waxa ay ugu baaqeen in ay isxakameeyaan. warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ururka jaamacadda carabta ayaa walaac ka muujiyey xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waxa uuna ururka ku baaqay in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dal. war ka soo baxay xafiiska xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in dowladaha carabta si qoto dheer ay ula socdaan xiisadda dhinaca xuduudda ah iyo khalalaasaha ka dhacay xuduudda dalalka Suudaan iyo Ethiopia. warka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda Suudaan, isla markaasina waajib ay tahay in la ilaaliyo madax bannaanida dhuleed ee dalka Suudaan. hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay labada dal in ay wada hadlaan islamarkaasina xiisadda lagu dhameeyo wada xaajooda iyadoo oo la ilaalinayo madax bannaanida dalka Suudaan. labada dal waa in ay ilaaliyaan daris wanaaga si loo ilaaliyo xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dalalka Suudaan iyo Ethiopia, ayuu yiri mas-uul u hadlay ururka jaamacadda carabta. dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa cambaareysay ciidamada Ethiopia ee gudaha u soo galay qaybo ka mid ah dhulka xuduudda ah ee lagu murunsan yahay. waxa ayna xukuumadda Khartuum sheegtay in xukuumadda Ethiopia ay qaadayso mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata duulaanka ay soo qaadeen ciidamada Ethiopia. soo gelidda ay soo galeen ciidamada Ethiopia dhulka Suudaan ee dhinaca xuduudda ah waa mid cirka ku sii shareereysa xiisadda labada dal, mana aha mid ay aqbali doonto xukuumadda Khartuum, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan ayaa sidoo kale lagu sheegay tallaabada ay qaaday dowladda Ethiopia in ay tahay mid wax u dhimaysa deganaanshaha iyo nabadda madiqada Bariga Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum ayaa ugu baaqday dowladda Ethiopia in ay ciidamadeeda ay kala baxdo dhulka Suudaan iyo in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda ah iyadoo la dhammaystirayo tusmaynta dhulka xuduudda ee u dhexeeya labada dal. sidoo kale, jeneraal Shamsuddiin Al-Kabasi oo xubin ka ah golaha qaranka ee dalka Suudaan ayaa ku sifeeyey falka ay ku kaceen ciidamada Ethiopia in uu shabaho waxa uu ugu yeeray xadgudubyada ay ka geystaan ciidamada Israa'iil dhulka reer Falastiin. ciidamada qalabka sida ee Suudaan dib ugama laaban doonaan dhulka ay dib u soo ceshadeen oo hore ay u haysteen maleeshiyada Ethiopiaanka, ayuu si adag u yiri sarkaalkan u hadlay golaha kumeelgaarka ee xukuumadda dalka Suudaan. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Sabtida wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia ay sheegtay diyaar in ay u tahay in waanwaan lagu dhameeyo xiisadda labada dal. waxa ayna ugu baaqday dowladda Suudaan in ay joojiso masaafurinta ay ku hayso dadka reer Ethiopia ee ku nool dhulka xuduudda ee lagu murunsan yahay. bishii hore ayaa iska hor imaadyo dhowr ah ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka xuduudda ee u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia kadib markii labada dal ay xoojiyeen ciidamada ka jooga dhulka lagu murunsan yahay. ciidamada Suudaan ayaa inta badan dib u qabsaday deegaanka lagu murunsan yahay bishii Diseembar, taasoo ay ku tilmaantay in dhul qaanuun ahaan raacsan dalkeeda inay dib u qabsadeen ciidamadeeda, halka xukuumadda Ethiopia ay ku baaqday in Suudaan ay isaga baxdo dhulka ay dib u qabsadeen ciidamadeeda si looga wada hadlo murunka dhinaca xuduudda ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a kuna xidhno.
haatana dhigistaal aan u leexano dhinacii heesaha. Thank you. dhow waxaa degsan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqankii hidaha iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duufaano wata baraf iyo roob iyo dabaylo aad u qabow oo sabtidii ilaa arbacada maanta ah ka socda qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka. Qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara Mareykanka ayaa aad u saameeyey gobollada Texas, Louisiana, Tennessee, Kentucky iyo North Carolina. Saraasadii shalay meydadka 3 qof ayaa laga helay xeebaha gobolka North Carolina, halka magaalada Houston ay ku dhinteen qoys ka kooban 4 qof kadib markii ay ku gubteen dab ay dugsanayeen. Gobolka Texas ugu yaraan 4 million oo guri iyo xafiisyo ayaa koronto la'aan ah. Hay-adda qaran ee saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digtay in ilaa iyo 174 million oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa Mareykanka xilliga qabow ee jiilaalka. Qarabada midoobay ayaa ka digtay halista iyo rabshadaha ka dhalan kara banaanbaxyada ka socda dalka Myanmar. Dibadbaxayaasha ayaa dhigaya mudaaharaadyadii ugu ballaarnaa dalkaasi iyagoo ka soo horjeeda askariga militarigu kula wareegay Talaada. Kumanaan qof ayaa maanta oo Arbaca isugu soo baxay wadooyinka magaalada ugu weyn ee wadankaasi ee Yangon, iyaga oo iska dhiga tiray amarka militariga oo mamnuucayay isku imaatinka iyo dadku inay soo ururaan. Dibadbaxayaasha ayaa jidadka halbowlaha ah ku xidhay baabuurtooda iyagoo iska dhigaya dad ay baabuurta ku xumaadeen, tallaabadaas oo ah farsamo cusub oo loogu hortegayo in gaadiidka ciidamada ammaanku ay soo galaan wadooyinka banaanbaxyadu ku socdaan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasakaafi qoyste.
Guddiga farsamada ee arrimaha doorashooyinka ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in heshiis laga gaaray 5 qodob oo ka mid ah arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, waxaana madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ugu baaqeen in shirkama dambeysa ay isugu yimaadaan 18-ka bishan oo ku beegan berito oo Khamiista si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Haddaba shirkaasi ay ku baaqeen guddiga farsamada doorashooyinka oo aan la cayimin goobta uu ka dhici doono yahay mid ku qabsoomi kara taariikhda loo asteeyay, muxuuse shirkani uga bedelnaan kara shirarkii hore ee fashilka ku soo dhamaaday. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Maxamed Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxa soo maasan tahay, marka labaad wuxuu ugu duwan yahay shirkan shirarkii hore. Qaabkii awal loo raaci jiray shirarka la isugu imaan jiray oo maamul goboleedada iyo dowladda federaalka isugu imaan jireen waa ka duwan yahay sababtoo ah waxaa la sameeyay guddi farsamo oo dhammaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ka socda, taasoo loo arkay inay muhiim tahay. Waxayna ka shaqeeyeen arrimihii la isku haystay si mataqaana tafatiran qoraaladooda iyo mataqaana warbaahinta waxay la wadaageen ay ku sheegeen in mataqaana laga gaaray guulo fara badan shirkoodi. Sidaa darteed shirkan ay tiinka dhacay oo beri ay ku baaqeen wuxuu noqonayaa shir loo soo fududeeyey waqti iyo magana waxyaabihi ay ka wada hadleen doodooda ay noqon lahayd. Waa la fududeeyey, waa la farsameeyey, kuwa farsameysan oo diyaarsanaa loo gudbiyey. Marka meeloon bay wax ka bedeli karaan ama wax ku kordhin karaan, laakiin almost shirka intiisa badan qodobada 5 halkaas aad ku aragnay ama arkeen oo maanta wasaadyada dhex yaalla intooda badan way xalisan yihiin. Qaarba si toos ah loo sheegay sida problem gobolka Gedo iyo magaranaysa kii ku saabsanaa qoondada haweenka iyo Soomaaliland arrimaheeda iyo la xiriiray iyo farsamada ama schedule-ka doorashooyinka loo raaci doono. Marka arrimahaas hore markaad isku soo duubto, waxaa muuqata hawl la soo qabtay oo la soo fududeeyey oo marka la soo miiska la soo saaray berito ay u imaan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taasina ka amqaadeen. Taas waa qodob. Faktorka labaad oo ugu duwan waxaa ka mid ah waqtiga oo gabaabsi ah oo aad u jiitamay oo la rabay waqti hore inuu dhaco. ay doorasho ka dhacdo darteed iyo duruufaha taagan dhan walba markii laga fiiriyo iyo international community ga oo ay Mareykanka iyo Ingiriiska ay hordoodiyaan oo ay ka go'an tahay by any means in shirkan uu qabsoomo wada ogolna laga gaaro marka insha Allah biidinillaahi alkariim waxa ii muuqanaya runtii yididiilo weyn oo soo dhawaatay oo aan rajaynayno bishan dhamaadkeeda inuu shirki in doorashadii lagu gudageli doono hadii Ilaahay idmo
haye Cabdullaah Mahdi
xaskaafi waa maxsan tahay horta mar walba dhinaca wanaagga wax ka fiirinaynaa oo ummada Soomaaliyeed maanta uma baahna GG iskaas uma baahna laakiin dawladdu waxa muuqanaysaa inay yacni hawshi loo idmaday iyo waqtigii la rabay inay wadankan doorasho aado ma faray ahayd laakiin waxa muuqanaysaa inay aad uga cagajiday in mas'uuliyad darro badan awgeed in maanta in la gaaro in wixii mas'uuliyad darro ay dawladda maxamed cabdi farmaajo ay mas'uul ka tahay sida wada ogsoonahay waa markii ugu horeysay oo guddi farsamo ah intaan arkayna shirarkii dhusmar 1 2 3 kii ugu dhawaa maalin dhaweyd ahay intaas shirar arkaynay waa markii ugu horeysay intaan ka warhayba oo guddi farsamo loo sameeyo inay qabsoonto shirkani waxay ka timid cadaadiskii ahay markii golaha midowga musharaxiintu ay ku dhawaaqeen in la aadi doono banaanbax taariikhadan isla maalintaas ayuu rajul wasaaraha guddiga magacaabay haddana taas waxa kaaga sii daran waxay haddana yiraahdeen 18ka oon qeexneen maalinta goobta lagu qaban doono 18ka oo maalinta khamiista berri ah oo maalinta jimcada lagu balansay inuu dhaco banaanbixii weynay in ay haddana rabaan macnaha in mar walba waxay raadinayaan xaalada jirta in xaalad kale ku yani ay barbar dhigaan ama xaalada lagu qaboojiyo laakiin taas ma aha yani mas'uuliyad darro ayaan dhihi karaa qodobada horta hal qodob kaliya ayay sheegeen in xal laga gaaro gedo asaguna ma cadda oo ma bayaansana sida qaabka oo heshiis looga gaaray inta kale waxaa muuqata inay weli qarsoon yihiin arrimaha gobolada waqooyi oo kale oo cabdixaan shitaagay aniga un baa laga dambeynaya ma cadda halka ay ku dhamaan doonto ma dawladda ayaa u tanaasuli doonto cabdixaanshi maadaama uu sheegana inuu yahay guddoomiyaha xildhibaanada labada aqal ee gobolada waqooyi inuu ayuu leeyahay ayuu yahay asagoo ahna gudoomiye aqalka sare taas waa midda ugu mid taagan weeye waxa kale meesha ku jirta guddiyadii hore doodda laga dhaliyay ay ku jiraan guddigii hore loo magacaabay oo doorashooyinka ay ku jiraan saraakiil dhanka amniga ah iyo shaqaal rayida ee laftirkeedu way ku cadahay in laga hadlo laakiin lama xalin waxa la xaliyay waxa jeedi ay ka sheegay arrinta gedo arrinta gedana wixii lagu xaliyay meesha sheegay marka micno ma dhalayso waxa se ka sii fulfmaanaysa oo ogsoonahay in marka la inta fadhi la isla sida qofta sheegtay 18kii oo soo waqti jireen oo xalay la soo saar hal maalin dabadeed in la isku yimaado oo logistiga adkaan karo amnigi uu wax ka jiri karo hawadu wax ka iska yani cimiladu ay wax ka qaldanaan karaan marka horta waa degdeg waqti ku filan lama siinay sidoo kalena waxaa soo dhan ka sii daran in magaalada iyo goobti aysan la cayimin midda kale waxaa ma hubo mana isdhahayo in xataa 18 shirkaas dhici doono laftirkeeda mugdi ku jiraa
Cabdullaah Maxamed Aadan waxaad sheegtay in shirkan lagu baaqay 18ka bishan uu qabsoomi doono isla markaana uu noqon doono mid miro dhal ah maxay tahay rajada kuu muuqata
shirkan wuxuu noqonaa miro dhal sababo badan baanay muuqata sababtu ku noqonay waa wax badan baan haynaa tusaale ahaan shirkan awalba sida uu sheegay saaxibkay Cabdullaah ma jirin guddi farsamo shirarkii ka horreeyay taas waxay gogoldhig u tahay in shirkan mar dhalkiisa uu muuqdo guddi farsamo oo maamulada dalkan ka jiray iyo dowladda federaalka wixii ay isku hayeen dad aqoonyahanno oo mas-uuliyiin loo soo xulay baa meel isugu geeyay go'aan bay ka soo saareen go'aankoodana waa go'aan ay ka dhigan tahay 60% ama 80% marka loo raaco 60% waxay ka dhigan tahay go'aankooda go'aan fulintii inta dhinac loo dhaafay madaxweynayaasha maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka sidaa darteed ima muuqato shirkan inuu fashilmayo waana sheego gadaalna waxaa ka taagan international community oo definitely baashan in shirkan inuu qabsoomo loogu talagalay doorasho marka sidaa darteed taas waa sidaa waa marka koowaad marka labaad gudbintii ay gudbiyeen go'aanka ay soo saareen waxay sameeyeen si mataqaana farsamaysan ayay u dabooleen go'aankooda wayna sheegeen waxay ugu gudbiyeen madaxdoodii way ugu gudbiyeen madaxda maamulka goboleedyada go'aanka waa haystaan wixii qeexayna qeexidii way haystaan annaga haddana shacabka Soomaaliyeed waxaa lala wadaagay guud ahaan loola wadaagay laakiin si gaar ah dowladda federaalka ee faahfaahinta waa haystaan maamulka goboleedyadana way haystaan go'aanka kama dambeysa ah international community-na way haystaan taas marka waa caddahay sheekada kuma jiro midda qabsoomida shirkaas 18ka uu qabsoomayaa maxaa yeelay war aan jirin iskama soo saarayo hoos baa loo wada hadlayaa Soomaali waxa tiraahdaa shir loo wada unsiyo hoos baa loo wada hadlay waa la is wada maqlay khadka Zoom-ka lagu wada xiriiraa marka waa dhacayaa shirkan sida loogu talagalay uu dhacayaa marka hadii xasanow aan ku soo koobo hadalkan
xorkiisa shirkan waa shirkii runtii kama dambaynta ahaa goor dhowna insha allah waxaad arki doontaa iyadoo jadwalka doorashada loo dhaqaaqay iyo road maapkii doorashada ay ku socon lahayd.
Cabdulaahi Mahdi, waad maqlaysaa sida uu saaxiibkaa dooda u dhigay, adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirkan uu qabsoomi karo?
Horta shirka inuu qabsoomo ummadda soomaaliyeed wax dan ugu jira waaye, laakiin sidaan uga baranay shirkan ma qabo waqtiga maadaama uu aad u gaaban yahay. Horta in waqtiga looga qabtay oo ah 18 beri ah, anigu marna ma qabo in 18 inay tahay waqti aad u gaaban, ayaan aaminsanahay. Marka ilama ahan inuu beri shirka ka dhici doono, laakiin kulli sida muuqata maadaama guddiga farsamada la sameeyey, guddigaas farsamaduna ay waxaan meel soo gaarsiiyeen, waxaan isleeyahay shirkani waqtiga ay iclaameen ma dhici doono. Weli waxyaabo badan waxaa ka mid ahay bulshada rayidka, saamilida siyaasadda inay qayb ka noqdaan. Taasna waxaa muuqanaysa dowladdu waqtigeedu dhamaaday inay ka meermeereysanayso inay shirka la ballaariyo. wax macnaana kuma jabna maanta in xataa wixii lagu soo heshiiyey inay goobjoog ka noqdaan midooda musharaxiinta iyo bulshada rayidka. Bulshada rayidka waxaan ogsoonahay inay qayb weyn ka ahayd dib u dhiskii iyo dib u taabagelintii dowladnimada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka ahaayeen, laakiin dowladda waqtigeedu dhamaaday waxaa muuqanaysa aqal cidla inay isku soo ooday oo rabta iyada keliya in wax laga weydiiyo. laakiin xilligii keliyada wax laga weydiinayay arrintu way dhaaftay. waddankani waxay waa kusuma madaxweyne hadda Maxamed Cabdulla Farmaajo madaxweyne buuxa ma ahan, waxaana looga fadhiya waxay tahay in uu dalkani uu jihaa saxa ma aha mid laga baryaayo ma ahan, waa wax waajib saaran, waa waajib ummadda Soomaaliya ka wada sugeyso, ma fahantay? Marka taasaan rajaynayna, laakiin anigu marna ma aaminsan 18 shirka dhici doono aragtideyda. Sidaan ogsoonahay madaxweynuhu shirka u dambeeyey oo dhuusamareeb, gogosha dhaqanka Soomaalida kuma jirto in qof mas-uul ah uu gogol ka baxo. sida cadoo muuqata madaxweynuhu gogoshii iyadoo fadhiyaan ragga kale, gogoshana mid asaga oo caalamiyay oo meesha jeeyey ayay ahayd dhuusamareeb. Madaxweynuhu waa gogoshii ka baxay. marka in badan kulli waxaan ka baranay dowladda iyo madaxweynaha hadda jira inay rabeen doorasho iyagu ay soo maxay wax waxayaan soo to isku aadiin oo aragtidooda inay qabsadaan ayay rabeen. laakiin waxa muuqata in lagu la dhagan yahay weelkii dhinaca lagu haysto. weli jiitanka waa jiraa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka saamilayda oo ama maamul goboleed ama inta waxa uun Soomaaliya aniga aan aaminsanahay in wax lagu aamini karo ilaa inta warqad cad oo lagu wada saxiixan yahay oo lagu heshiis yahay uusan ood iyo erey lahayn, markaas ayaa heshiis sax la dhihi karaa. laakiin inta ka sokeysa weli waa xaalad iska daba wareeg ah, mana kala cadda mustaqbalka doorashada waqtiga dhici doonto.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo Cabdulaahi Maxamed Aadan.
xalkan waxa weeye runtii shirkani xalkiisu waa cad yahay, in sha allah biidnillaahi alkariim anuu shaki igama jiro. xalkiisu inuu noqonayo mid positive ah, mid guul keeni doono, mid lagu midoobi doono, mid ummadda Soomaaliyeed ee hore ugu socon doonto, mid dowlad cusub oo dowladana ama madaxweyne Farmaajo ha ku soo noqdo ama nin kale ha bedelo madaxweyne cusub ha imaado, mid dowlad cusub ay ku dhalan doonto, ummadda Soomaaliyeedna ku midoobi doonto, caqabadihii hortaagnaana loogu gudbi doona ayaa aniga ii muuqdo green lightkaas ii muuqdo. aniga meeshaas waxaan ka arkaa halkaas aan u jeedaa, ma arko inay ku dhammaan doonaan fashiladii hore wixii dhici jiray inay noqon doono shirkan noqon doono boqolkiiba boqol uu ka duwan yahay aaminsanahay. runtii waa caddahay arrintan inay iska caddan tahay. nidaamka markii ay guddiga farsamada soo saareen go'aankooda communiqueegooda ay soo saareen waxaa loo kala gudbiyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. qolo walba shaqadoodi kaga aadaneed already way ka qabsatay, waxaana waa wax dhammaaday. waxaa jira mataqaana waxyaabo fara badan baa jira, shirka qaabab fara badan buu u dhici karaa, xataa qadka zoomku ku dhici karaa shirka, waxyaabo badan baa furan. shirkan waa dhacayaa, wuu dhacayaa, wixii lagu wada heshiin lahaana almost waa diyaar.
haye Cabdulaahi Mahdi, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
xalka ilaaha naga og oo wixii xal noqon doona, laakiin sida muuqata waxaa horta aad u yaab badan waxay tahay shir la iclaamiyey inuu dhacayo berito goobta uu ka dhacayna aan la sheegin. kaaga sii daran waxaa lagu soo aadiyey hal maalin ka hor maalinta banaanbaxa ay iclaamiyeen midooda musharaxiinta. marka lama dhihi karo waa shir wax qalbiga ka soo go'ay, ee waa wax imitation, yacni waa wax jiliin ah oo kale ayuu dowladdu sida u dhaqmayso waa qaab jiliin ah. qaabka jiliinka wuxuu yahay in wax lacagta gareeyo waxaas ama waxaas wax lagu burin ama burin ah. marka yacni wax oo ma ahan aragti fog oo ku salaysan ma ahan. marka anigu islaam horeba kugu sheegay ma dhici karo, because shir aanan iclaamkiisa iyo meesha iyo saacadda aan la sheegin oon time tabikiisa la ogeyn, sida adduunka shan beri isbuuc ka hor hadda sidaan ogsoonahay banaanbaxa inuu dhacayo maalinta jimcada isbuuc ka hor aa la sheegay, jimcadina loo diyaargaroobaya, goobtuu ka dhacayna waa la ogyahay. laakiin arrin dhan oo masiirka ummadda Soomaaliyeed looga hadlayo oo la leeyahay waa shirkii ugu dambeeyey oo saxiixyada keliya dhiman, haddana aynaysan goobta caddeyn ee la ogeyn ragga kale mas-uuliyiinta meelo kale fafo ka imaanayaan inay ku wada qanacsan yihiin. marka 18 مرنبا معناها مسوف توبيسو ووقت كذسة إن حالة وقت صوب حضو قوبتنا عدن هل ما لنا حصلتها إنه عقل يسلم كوامي داس
انت سأينو بيجي استيال كس كوبينا حبين تدود قابان إيمانتو إقالاق إبقالين عبد الله محمد آذن إيا عبد الله مهدي حسين والله بدو بكم إذا سياسيين تكسوا المقالة مقدشو تاني يكولان تدن بنبادين
سنت حسن كاف قوسي وكاش ونرش عشان يي حبنت الضوض قابن
هاتنا دقي سال واحد كسر دواتنا برامج كنقا كيه دهي أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كنقا كيه دها إعلان تاب سوماليكا VOA dareystayaal sida ay barayso taariikhda casriga ah ee ummadihii gobnimadooda u soo halgamay dhaqdhaqaaq kasta oo wadani ah wuxuu lahaan jiray xoogad lacul ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray halka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shisheedooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraada oo uu ka heli karo dhinaca kale waxa isaguna jiray cur sokeeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka hadis badnaa gumaysigeena u ahaan jiray hub dhaqdhaqaaqyada waddaniga ah uu kula dagaalamo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ee xisbigii soomaaliyeed ee leegadu uu hogaaminayay waxba kama uu duwanayn kuwii afrika iyo aasiya ka jiri jiray ee la ayniga ahaa sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad soomaalida u gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaas gaashaanka ayay ku dhufteen taana wadaniyiin fara badan ayaa silic iyo saxariirba ku mutay sida haddaba laga yaabo in soomaalida qaarkeed uu ka warqabo sanadkii 1910-kii iyada oo dhab ahaan ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1906-ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto inta ka horeysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go-aankaas isaga ah talyaanigu guul buu u qaatay wuxuu u laqbaystay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay suu markiiba wuxuu bilaabay siduu go-aankaas u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadeed uu dalku xoroobaayo waraaqaha rasmiga ah looga tirsili lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano umase suura gelin leegadii buu tallaabo ka qaadi waayey si kastaba ha ahaatee loolan hor leh oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka aroosmay maamulka talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii xisbiga ku ururayso ayuu go'aansaday inuu isna samaysto cod sokeeye oo uu kula diriro kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo soomaaliyeed wata asii gumaysi raac ah kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan inay ka dhaadhiciyaan weligiis iyo waaqiis inaan talyaani waana dalka ka bixi doonin gobonimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay xisbiyadaas ka sokow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhexdaayay 10 basaas oo halgamayaasha inta dhexgala shaki kala geliya dadka inta ururka u heelana si walba u cadaadiya labadaa colba si siman ayay leegadu isaga rawday waxay lagula diriri jirayna waxa u badnaa hubka ay soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada kaasina wax meela fogfog laga doono ma noqon wuxuu gacantooda ku jiray maansiyahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goorgabayadooda ku ceebayn jiray soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray basaasiintii muuqa iyo magaca soomaaliyeed lahayd asii aan ka sarreegan jirin دقدقاقا إياقا شرفته وذا أدقا لمايا إنه يسوال بقوة يقان أنا اللقوية الله أنا حديثة ما سيحن لها سوحة كاملها اسمع يوسف وما سوي ينكي وكتري لغا قرنكرو إنه تاتوس كآل النعبة أنا دخابي تري قبي عانا ودحتان كيسو يهي يوقف نقي دونا أتما بدلنا أكاقها اللي أيو تدعو كاملة وحب اسمان كسو قالي وليوانا كوها باري إساقا أو صومالي أفكا قميسكها أقبانا إساقا أحرام يقلون إيا قرادة وكهرو ولكوبا قنعك يهي وتدعي أها قال لها إله إيا حرمالا قرن مرشاتوسي وحو قلب صنايا وحدر نقول درهيستوهي قرادة للسين وحا أقيال قيري إيا عيبي كوا قنع صنايا إيا أرلالا يوقف نقدونا واتحي سيدي سوغانتا صوماليو انا بارعيسو قوبابادو وحي كوتشتا وشيدو انك واوين ايمان سلينا واحدا مبو قبياغا صومالية تحيه تكو قوبابي للي يرأي تلولايان داحو كوتر ترسي فقو دي للاي غيره بالكو مقنا اني اسو آران اما اي كسو دعسادان كالهوري قيرشي اي كمور الدوغين تيما عقار ان ترالحيني داحي انتا قوبابي لاس ارسالين اي كو قوين قوبيه اي قبائل اسكو هليلي تيدين وحالا سو مرأي وحالا سو قاري برارو قسياسة دو حلقي او صومالي لكو دحباي كاسو كيناي اسبدا الامد آد اسامي وحنا كدوري حريركي بلسوعي او دحين تلي وحوها اسبدا الكادسي وحبرستي موادين كاليقادو اي بلاوي بخو دقاغلي كاسو اي دلو عليلو احي قبيالد اي كانا تقيل انا يكون عسليان وذا تلك اي من نمضانا اي كو تعليسيان مركاس بعلا قاري إن مقع قبيلك أو عربك لصومريا أو عيب نقضو إسكدا إلو أحلقو قيب صليه قيبه بلشدة إسبد الكاس السامية وحاكميرها ما سيهن ذي حلق قاركود أو أتريد ذي هرعي قوابة أنت إسكن عاي صومري ذي خدع دعي إن إتاهي قومية تلقورة كوبا مركاس بيششيه دلك هايستين أقوم موتيين سيدي تلك لأو عدو نشو ذي عالسنتو ذينا كلوريقي أف أي قران كران سي أي وحقوط ساليان وحي ما سيها ندو قبن مالا كم سينتيرين قيل أو أحوالها أي دقاتو ميسيقا أي صومالي دو وطعشاي طريد دي لغو راد شوغي أي دلوينها أطوسين سيدي قيل حليل أي هروين باري أو إيجا لغا قاضي سيدا درتين أي فرحما وين تهي هدي أي كسو دعسان وايان عدي كقاضي أو تلياني جي إيو إنجليزكي دالكا هايستي أي أولا تشيرين سبت الكاس ما سدي قوابة كود عي وحا هرمود وها الله أنا حديثي علي حسين حرسي وقبي يدي سكون موتيي إن ودنا يدى إيا لدقالنك قوميسيغانا إسلا أتيد دالو أديك سنكرو هدي أي أول هرقو إكان شيرتي سكوسوفين تا صومالي لأو كليه تضباد والبوحو دادكا كغان أحسن تري قبايا إيو غيرا هدليقا كعناية صومالي لانا قبكي دي دي بغسو نولي وحو رميسنا هبكا لأسو تمانايو يدولا مدى عرمارينا لوقالين اللوغة تيرون إن رولكا لأوكا لقبصرو مروالبا وحوكو العلين تري لنا عبدقاني إنو يهي ميتكا تاكتا داران إيه هدانا دمناشاها كتل مامن كاسو عن لون نحيني إدي كأود روني بقى أي ظهر عد دلكي سكلو وليكتو تحلن صوصع تأوصيلا في العيو وقبياه قتليه إساق أودغال كي لباد إدوني دمان كوهية أي تسارو عن أنقون كان تمان سدي قبابة لأهيد إي صومالي لأو كبرا لكين تلي وحو يري دبك باحايا دنبك عقل حي أورا الكدورا يدكتايا دي دارها بربري دقا الكقيقايا ديوراتك كعي أرميقا لقود دياري دولانك إيا قيلة دي بدا لو ساري حقا دي مدفع دولايا إيا ويدا دنوي دي دريسيادا لبوبي هرددا ليسو دعالي غروماها إسوالا دونايا إدوكا كعلوبي دنبي ووحو كدعايا نوكا ليسو ديليا ينوالي بوحو دونايا داقت سائده أنا دقايا إيا ديري باديكا دعاياي فقنا دلكو دي وادا فعادا عدبو يهاية دي منانتا صومالي دا داهم ولي غيري هذي بقول دريقة أبحان دور ما تبيانه وندو قوبي وإنو دروا دريبك قوستايا وحي دقان نوالين يا دال الكاركاي رجيستي البقام شكي دقان كي يهدو ما تحل كاهي نوتروب وانو تدرات كسوية الدنيا كوكالي هدو ايبا ادمو
معتنيد أحمد فارح علي ذا جاوب رامش كدقان كي يهدهن لسعوتين يي halkaweydiin kaga imaanayna waxa ay ahay dalanta af Soomaaliga ah ee VOA
iyo qodobka kale markii hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan
ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen duufaano wata baraf iyo roob iyo dabaylo aad u qabow oo sabtidii ilaa arbacada maanta ay ka socdaan qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara Mareykanka ayaa aad u saameeyay gobollada Texas, Louisiana, Tennessee, Kentucky iyo North Carolina salaasadii shalay meydadka saddex qof ayaa laga helay xeebaha gobolka North Carolina halka magaalada Houston ay ku dhinteen qoys ka kooban afar qof kadib markii ay ku gubteen dab ay dugsanayeen gobolka Texas ugu yaraan 4 milyan oo guri iyo xafiisyo ayaa koronto la'aan ah hay'adda qaran ee saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digtay in ilaa iyo 174 milyan oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa Mareykanka xilliga qabow ee jiilaalka qaramada midoobay ayaa ka digtay halista iyo rabshadaha ka dhalan kara banaanbaxyada ka socda dalka Myanmar dibadbaxayaasha ayaa dhigaya mudaharaadyadii ugu ballaarnaa dalkaasi iyagoo ka soo horjeeda afgembiga militarigu kula wareegay talada kumanaan qof ayaa maanta oo arbaca ay isugu soo baxay waddooyinka magaalada ugu weyn ee waddankaasi ee Yangon iyaga oo iska dhiga tiray amarka militariga oo mamnuucayay isku imaatinka iyo dadka inay soo ururaan dibadbaxayaasha ayaa jidadka halbowlaha ah ku xidhay baabuurtooda iyagoo iska dhigaya dad ay baabuurta ku xumaadeen tallaabadaas oo ah farsamo cusub oo loogu hortegayo in gaadiidka ciidamada ammaanku ay soo galaan waddooyinka banaanbaxyadu ka socdaan
idaacaddii galabnimona dhegaystayaal waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay Ibrahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa nabadgelyo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa hakiyay isla markaana bilaabay hannaankii uu ku joojin lahaa heshiisyadiisa dibadda magangeliya doonka ee uu kula jiray dowladaha El Salvador, Guatemala iyo Honduras. Taasi waa tallaabadii u horreysay jidka iskaashiga weyn iyo wada shaqaynta gobolka ee u dejiyay madaxweyne Joe Biden. Heshiis lala saxeeyay Guatemala sanadkii 2019 ayaa Mareykanka u ogolaanayay in dadka magangeliya doonka ee ka yimaada dalalka El Salvador iyo Honduras ee kasoo tallaabay xuduudda koonfureed inay marka hore qaxootinimo ka raadsadaan Guatemala. Halka heshiiska kaasi la mid ahna lala galay El Salvador iyo Honduras balse aanu marnaba hirgelin. Amar Fulineed oo soo baxay bisha February 2 ayaa ku aadanaa ka yegleelida gobolka Hannaan dhammaystiran oo lagu waajahayo. Waxaa sababa tahriifka maaraynta tahriifka guud ahaanba koonfurta Ameerika iyo weliba siinta nidaam badqaba oo lagu wado dadka magangelyada ka soo raadsada xuduudda Mareykanka. Si loo caddeeyo ayaa xogeeya arrimaha dibadda Antony Blinken war uu soo saaray uu ku yidhi tallaabooyinkan macnahoodu maaha in xuduudda Mareykanku uu furan yahay xilaa ay naga go'an tahay ballaarinta jidka sharciga ah ee ilaalinta iyo fursadaha halkan iyo weliba gobolka. Mareykanku waa waddan leh xuduud iyo weliba shuruuc ay qasab tahay in la hirgeliyo. Waxaanu intaasi ku sii daray islamarkaana uu yidhi sidoo kale waxaa naga go'aana bixinta badqab iyo weliba socotiinta si nidaamsan dhammaana kuwa yimaada xuduudda balse kuwa isku daya inay u soo socdaalaana si aan caadi ahayn waxay gelinayaan naftooda iyo weliba ta qoyskoodaba halis iyo weliba wax noqon kara socdaal aad u khatar badan. Maamulka Biden waxa uu aaminsan yahay inay jiraan dariiqyo door ah oo habboon oo lagula shaqayn karayo dowladaha iskaashiga leeyihiin inay si loo maareeyo tahriibka guud ahaanba gobolka. Mareykanku waxa uu dhisi doonaa xiriir xoogan islamarkaana waxa uu taageeri doonaa tamarta dowladaha si ay uga jawaabaan barakicinta qasabka iyadoo aana la siinin digniin gaar ahaan xilligan ay raadinayaan inay ka soo kabtaan xanuunka COVID-19 ee baahay. Xogeeya Blinken ayaa yidhi waanu sii wadi doonaa in aanu u fidino taageero qorshayaashooda qaran iyadoo loo marayo qorshaha gobolka ee loo dhan yahay weliba maaraynta hannaankaasi lana sii marsiinayo wakiilada caalamiga ah ee bini aadamnimada. Mareykanka waxa ka go'an inuu ka hadlo waxa sababay barakicinta qasabka iyo weliba tahriibka aan caadiga ahayn waa ay ku jiraan la dagaalanka musuqmaasuqu iyadoo la sii wadayo mas-uuliyadaha lagu ilaalinayo qaxootiga isla markaana lagula shaqaynayo dhinacyada gacasaarka la leh si loo kobciyo fursadaha iyo hodannimada dadka iyo weliba bulshada guud ahaanba gobolka. dhageystayaal taasina